ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบเงาพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแจ่มแจ้งและจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์นี้ตอนเช้าดูผลทำท่าก็ได้นึกในใจว่าขอทีเถอะอย่าตกเช้าๆเลยเพราะว่าเช้าๆไม่อยากโยมจะมาทำบุญทำกุศลถ้าฝนตกแล้วมันไม่สะดวกด้วยประการตั้งตัวนึกไปในใจอย่างนั้นตามเรื่องของคนเราแต่ดูวันก็ดีคุ้มคุ้มพอดีพอดีแดดไม่ออกฝนไม่ตกก็นับว่าสบายเพราะว่าวันนั้นทุกเป็นวันที่เราทั้งหลายจะได้มาวัดกันมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะมาเพื่อขูดเกลาจิตใจให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจจะได้มีชีวิตเป็นสุขกับเขาสักคนหนึ่งในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเพราะว่าพุทธบริษัทนั่นต้องเป็นผู้ที่อยู่อย่างเป็นสุขอยู่อย่างผู้รู้อยู่อย่างผู้ตื่นอยู่อย่างผู้ที่มีความเบิกบานแจ่มใสถ้าเราอยู่อย่างเป็นคนมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาคุ้มบกคุ้มใจอยู่เสมอแล้วความเป็นพุทธบริษัทก็ไม่สมบูรณ์เพื่อความเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์ขึ้นเราจึงมาวัดเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อจะได้นำไปใช้เป็นหลักแก้ไขปัญหาชีวิตของเราให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์กับใครใครแต่ว่าการเป็นทุกข์นั้นมันไม่สบายใจมันช่วยให้เราวุ่นวายใจด้วยประการต่างๆเราอยากจะหนีให้ห่างไกลแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแก่เราได้ในเมื่อเราไม่รู้วิถีทางของความทุกข์ไม่รู้ว่าจะแก้ไขความทุกข์นั้นอย่างไรความทุกข์นั้นก็รบกวนเราเรื่อยไปซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นคนที่มีความกุ้มใจไม่เคยคิดว่าเรากุ้มเรื่องอะไรอะไรเป็นเหตุให้กุ้มเขามีแต่หน้ากุ้มกุ้มอยู่อย่างนั้นมาพบคนเดินก็บอกว่ากุ้มใจก็ไม่รู้ว่ากุ้มเรื่องอะไรที่วัดนี่มีคนแก่อยู่คนหนึ่งแก่มากแล้วทำไมมีญาติแล้วจะอยู่มาอยู่กันที่วัดนี่นานแล้วถ้าจะเลยไปอยู่ที่กุฏิทางที่บ้านที่บริเวณนั้นคุณยมบุญมารดาพระมองไปด้วยเหลือดูแลให้ข้าวให้น้ำรับทานอยู่นานๆนานมาก็เดินผ่านไปแค่เยี่ยมเจ็ดปีหนึ่งเดินไปก็เดินเงียบไม่กระตุกกระตากไปยืนเฉยๆแกก็คงมองเห็นด้วยสายตาแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อมาเยี่ยมแกพูดออกมาอย่างนั้นแสดงว่าตายังดีอยู่ยังมองเห็นอันนี้เมื่อไม่กี่วันนี้ก็ไปเยี่ยมเดินเข้าไปแล้วก็แกก็ลุกขึ้นนั่งมองมองแต่ไม่แสดงว่ารู้จักไม่พูดอะไรเห็นนั่งมองนานๆก็เลยถามว่าโยมเป็นยังไงสบายดีหรือมันเจ็บปวดปวดตรงไหนปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดหลังเนี่ยแกก็บอกว่ามันไม่ปวดแข้งขาเอวหลังก็ไม่ปวดมันปวดที่ใจมันปวดเรื่องอะไรปวดที่ใจมันปวดเรื่องอะไรถามแกอย่างนั้นแกก็บอกว่ามันปวดใจเพราะไอ้ขโมยชั่วร้ายมันมาเอาเงินไปหมดแล้ว ความจริงแกไม่มีเงินให้ขโมยเอาหรอกแต่ว่าเงินแกมีอยู่คนเอามาให้เอามาให้แกฝากท่านหมาบุญเลี้ยงไว้ถ้าหมาบุญเลี้ยงเราไปฝากธนาคารไว้เผื่อแกตายเขาจะได้ทำศพบอกว่าเงินขโมยมันจะเอาอย่างไรก็โยมฝากท่านหมาบุญเลี้ยงไว้นี่หมาบุญเลี้ยงแกเก็บไว้เรียบร้อยท่านหมาบุญเลี้ยงแกมาบอกว่าโจรเอาไปหมดแล้วฮะเอาว่าโจรมาบอกเมื่อไรอ่ะบอกเมื่อวานนี่ว่าโจรเอาไปหมดแล้วฮะบอกว่าท่านหมาบุญเลี้ยงมาบอกเลยบอกว่าก็มาบอกเลยความจริงเปล่าท่านหมาบุญเลี้ยงไม่ได้เคยบอกอะไรใช่หรอกแล้วก็เงินก็ไม่ได้หายแต่แกก็ฝันไปนี่นั่งฝันไปเรียกว่าขโมยเอาเงินไปหมดแล้วบางทีว่างๆเขาบอกว่าเสื้อผ้าก็ไม่มีนุ่งแล้วถามมันหายไปไหนไอ้เล็กคนเอาไปหมดแล้วเหรอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งช่วยยกข้าวให้แกกินอยู่นั่นแกบอกว่ามันเอาไปหมดแล้วความจริงเก่าไม่ได้เอาไปสักหน่อยแล้วก็นั่งคุยแล้วถามว่านี่โยนนิ้วว่านั่งคุยกับใครไม่รู้มาแล้วกันไม่ได้เรื่องแล้วเลยไม่รู้ว่าคุยกับใครแล้วเนี่ยมันจะเลิกแล้วแต่ก็นั่งคุยก็ลุกขึ้นกลับไปแต่นึกในใจว่าอ๋ออายุมากเข้าสติอะไรไม่ค่อยจะดีความจำก็เลอะเลือนจำอะไรไม่ได้แต่ว่ายังฟังวิทยุอยู่มีวิทยุอยู่เครื่องนึงบอกว่าวิทยุมีขโมยยังไม่มารับไปเนี่ยไม่รู้วันไหนมันจะมาเอาไปใช้อีกว่าอย่างนั้นมีเครื่องวิทยุอยู่นี่แหละคือว่าสมองไม่ได้เรื่องแล้วตอนอายุตั้ง85 87อะไรแล้วนอนลุกนอนลุกขึ้นเดินไม่ได้เอาแต่นอนแต่โรคอื่นก็ไม่มีเรียกว่าโรคชราแล้วก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นคนเราเป็นอย่างนี้แต่นั่นคนแกก็ตามภาษาคนแก่แต่ว่าคนที่ยังไม่แก่ก็มีความกลุ้มใจมีบางรายมาหามาถึงบอกว่ากลุ้มใจบอกว่ากลุ้มเรื่องอะไรไม่รู้แล้วไม่รู้เราไปกลุ้มทำไมกลุ้มทำไมไม่รู้เรากลุ้มเรื่องอะไรแล้วไปกลุ้มทำไมพอถามอย่างนั้นบอกว่ามันหลายเรื่องเอามาสักเรื่องเถอะนะเรื่องอะไรบ้างที่เรากลุ้มก็ไม่สามารถจะหยิบมาให้ได้ว่ากลุ้มเรื่องอะไรแล้วบอกว่านอนไม่หลับทำไมนอนไม่หลับจิตใจมันคิดมากต้องบอกว่าหยุดคิดเสียมั่งนะอย่าไปคิดอะไรมันคิดอย่างนั้นเอานี่เรามันไม่ห้ามใจแล้วก็คิดมากอย่างนั้นเลยบอกว่าที่นี่ก่อนจะนอนลงไปวิ่งรอบบ้านจะสัก5 รอบแล้วก็อาบน้ำตามน้ำเสร็จแล้วทานอาหารให้มันอิ่มท้องซะหน่อยตอนน้ำย่อยมันจะได้เกิดขึ้นแล้วก็มันจะง่วงแล้วก็จะได้หลับไปบอกเข้าไปอย่างนั้นอันนี้มันเป็นอาการของคนที่ไม่รู้เท่าทันปัญหาชีวิตถ้าจะเกิดขึ้นมาได้ก็ได้แก่ใครก็ได้ถ้าเราเผลอไปเราประมาทไปมันก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าวิตกกังวลเคยมีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เที่ยวหวาดเที่ยวกลัวไปด้วยประการต่างๆบางเรื่องมันยังไม่เกิดแต่เรานึกว่ามันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้ากลัวไว้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะทำให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนบางทีก็เรื่องผ่านมาตั้งนานแล้วมันเลยไปแล้วแต่ก็ไม่ยอมให้เรื่องเลยไปเอามานั่งคิดนั่งฝันแล้วก็นั่งกลุ้มใจเอาเรื่องเก่ามากลุ้มเอาเรื่องที่ยังไม่มาถึงมากลุ้มแต่ไม่ได้คิดเรื่องอยู่เฉพาะหน้าว่าเราควรจะทำใจอย่างไรควรจะคิดนึกในรูปใดไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเกิดความทุกข์ขึ้นในใจบ่อยๆถ้าทุกข์บ่อยๆนี่มันก็ไม่ดีมันเป็นโทษทางร่างกายด้วยเป็นโทษทางจิตใจทางประสาทจะเกิดปัญหา180,000ประการขึ้น เช่นเป็นโรคท้องผูกบ้างอาหารไม่ย่อยบ้างอะไรอะไรต่างๆตามมาเป็นลำดับเพราะจิตใจมันผิดปกติร่างกายก็เลยปล่อยผิดปกติไปเสียด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องมาศึกษาข้อธรรมะเพื่อนำไปใช้สำหรับแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะได้อยู่อย่างคนมีใจสนุกไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องอะไรอะไรให้มันเกินไปอันจะเป็นเหตุได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในความจริงเรื่องปัญหาชีวิตน่ะเราก็ต้องเอามาคิดเหมือนกันแต่ว่ามันต้องคิดด้วยปัญญาอย่าคิดด้วยความเข่าคนที่คิดด้วยความเข่าก็คิดกลุ้มน่ะนี่ตกตังบนจนกลุ้มใจนี่แหละว่าคิดด้วยความเข่าแต่ถ้าเราคิดด้วยปัญญาเราเอามาวิเคราะห์แยกแยะเรื่องเหล่านั้นออกไปว่ามันเรื่องอะไรมันมาจากไรมันไปอยู่อย่างไรไปอย่างไรมีเกี่ยวความเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรเราควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นในรูปใดถ้าเราคิดอย่างนี้เรียกว่าคิดด้วยปัญญาถ้าคิดด้วยปัญญามันก็ไม่เกิดทุกข์แต่ว่ามันเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาเราก็รู้จักสิ่งนั้นถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงไอ้ความทุกข์มันก็หายไปแต่ถ้าเราไม่คิดด้วยปัญญาคิดกลุ้มๆแค่จะอยู่ในที่มืดมันมองอะไรไม่เห็นแล้วก็นั่งกลุ้มอยู่คนเดียวก็มองไม่เห็นตัวปัญหาไม่รู้สาเหตุของมันแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไรมันก็มีความทุกข์ทวีขึ้นเรื่อยๆไปแล้วถ้าเราหัดเป็นทุกข์แล้วมันก็จะเป็นทุกข์เรื่อยไปไม่หัดคลายทุกข์เสียมั่งก็จะไม่มีการแก้เงื่อนปมของปัญหาชีวิตได้ดังนั้นเรามาศึกษาธรรมะนี่ก็เพื่อเอาไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราว่าเราควรจะแก้ไขอย่างไรควรจะปรับปรุงปัญหานั้นในรูปใดนี่คือประโยชน์ของการที่ได้มาศึกษาธรรมะเพื่อเอาไปใช้สำหรับแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันธรรมะมันช่วยได้ทุกอย่างถ้าเรารู้จักเอาไปใช้ก็จะได้ประโยชน์แก่ชีวิตของเรามากทีเดียวเพราะฉะนั้นญาติโยมจึงควรจะได้สนใจศึกษาเพื่อจะนำไปสำหรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในวันก่อนนี้ได้พูดถึงเรื่องสาเหตุของสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามที่เกิดขึ้นในใจของเราคือกิเลสตัวใหญ่ๆ3ตัวได้แก่โลภะความอยากได้สมบัติของผู้อื่นโทสะคือความคิดประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นโมหะคือความหลงไม่รู้ในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงสามตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวนำเป็นชั้นหัวหน้าที่ก่อการร้ายขึ้นในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นเหตุให้ตัวอื่นๆคอยเกิดตามมาเรื่องประการต่างๆเช่นว่าเรามีความโลภเราอาจจะมีความประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นก็ได้เพราะคนนั้นมาขัดประโยชน์ของเราหรือว่าเราอาจจะมีความริษยาเกิดขึ้นในใจเพราะเห็นคนนั้นมันร่ำรวยกว่าเรามีความก้าวหน้ากว่าเราในเรื่องต่างๆเราก็ชักไม่พอใจในบุคคลนั้นก็เกิดความริษยาแล้วก็มีความพยาบาทอาฆาตจองเวรมันก่อให้เกิดปัญหาขึ้นไปเรื่อยๆจากต้นตอที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราว่ากันโดยความจริงแล้วกิเลสทั้งหลายไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาในใจของเราอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ญาติโยมจะต้องจำไว้ให้มั่นในใจว่ากิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้น มันไม่ได้มีอยู่ในใจเราตลอดเวลาแต่มันมีขึ้นเมื่อเราเผลอเราประมาทขาดสติปัญญาที่จะพิจารณาในเรื่องนั้นนั้นเมื่อสิ่งนั้นมากระทบอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วเราก็ขาดปัญญาที่จะพิจารณาใจตรงไม่รู้เท่าไม่รู้ทันต่อสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันก็ขอให้เกิดความคิดขึ้นในใจเรียกว่าเกิดการปรุงแต่งขึ้นในใจภาษาธรรมะเรียกว่าสังขารโดยการคิดปรุงแต่งในสิ่งนั้นมีความชอบใจบ้างมีความไม่ชอบใจบ้างสิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจก็เกิดความอยากได้ความโลภมันก็เกิดขึ้นสิ่งใดไม่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเราก็ไม่อยากได้มันก็เกิดหุดหงิดรุนง่ายในทางจิตใจทำให้เกิดโทสะเกลียดแค้นสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดปัญหาขึ้นในใจอย่างนี้ความจริงเมื่อมันเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่ได้ดึงโคถาวรอะไรหรอกเพราะว่าสิ่งทั้งหลายในตัวเรานั้นให้เราจำหลักไว้อันหนึ่งว่ามันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้ก็เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตใจหรือว่าความคิดความอ่านมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่เหมือนกันความคิดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเช่นความโลภเกิดขึ้นมันก็หายไปเมื่อใดได้สิ่งเหมาะมันก็เกิดขึ้นอีกคือได้อารมณ์หมายถึงว่าสิ่งที่มากระทบพอได้สิ่งที่มากระทบให้เกิดอาการอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นอีกความโกรธเมื่อมีสิ่งมากระทบจึงเกิดความโกรธสิ่งกระทบทำให้เกิดความหลงก็เกิดความหลงมันเกิดจากสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มากระทบนั้นเราเรียกว่าอารมณ์คือรูปบาดเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายประสาทใจเป็นผู้รับรู้เอาไปปรุงแต่งแล้วมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปให้ลองสังเกตว่าตั้งแต่เช้ามาจนบัดนี้มีอะไรเกิดขึ้นในใจของเรากี่เรื่องเกิดแล้วมันก็หายไปเกิดแล้วมันก็หายไปเราไม่ได้เป็นคนโลภอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เป็นคนโกรธอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เป็นคนหลงคนนิสยาคนพยาบาทอยู่ตลอดเวลาโดยธรรมชาติของจิตนั้นมันมีเวลาว่างเรียกว่าว่างอยู่โดยธรรมชาติแต่เมื่อมีอะไรมากระทบมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาตามรูปที่มากระทบอันนี้มันเกิดขึ้นตามเรื่องที่มากระทบถ้าไม่มีเรื่องอะไรมากระทบมันก็ไม่มีอะไรแต่เพราะมีเรื่องมากระทบบ่อยๆเราไม่จะจำเรื่องนั้นไว้ว่าๆไม่มีอะไรจะทำก็มาคิดคิดแล้วมันเกิดความรู้ขึ้นมาบ้างเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความหลงขึ้นมามันคิดไปในรูปอย่างนั้นให้สังเกตตัวเราแต่ละคนว่าบางทีนั่งอยู่เฉยๆแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นมาในใจเช่นเกิดขึ้นใจเกิดมีตกตังบนอะไรต่างๆนี่แสดงว่าเราเอาเรื่องเก่ามาคิดถ้าให้เราไปนั่งดูแอลบั้มสำหรับใส่รูปภาพที่เราเก็บไว้มากมายเอามาดูแล้วก็ยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้างไปตามเรื่องอารมณ์ต่างๆนั้นมันก็เก็บไว้ในใจของเราจิตมีหน้าที่เก็บอารมณ์เหมือนกันเก็บไว้แล้วก็อยู่ในภาพที่เรียกว่าความจำนั่นเองเราจำสิ่งนั้นจำสิ่งนี้นั่นแหละคือการเก็บไ เสร็จไหว้แล้วก็รื้อมันเอามาคิดบางทีเรื่องมันเก่าไปตั้งหลายปีแล้วแต่เราก็เอามาคิดคิดแล้วก็ไม่สบายใจมีความกุ้มใจหรือว่ามีความทุกข์ขึ้นมาเสียดายสิ่งนั้นเสียดายสิ่งนี้ความจริงสิ่งนั้นมันผ่านพ้นไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเอามาคิดได้เกิดความยุ่งยากทางจิตใจแต่ว่าบางทีก็อดคิดไม่ได้นั่งคนเดียวน้ำตาไหลใครมาเห็นข้าวก็ถามว่าทำไมนั่งน้ำตาไหลฉันคิดถึงเรื่องเก่าที่ผ่านมามันเป็นเรื่องตอนหนึ่งในชีวิตของฉันฉันคิดแล้วมันเศร้าใจเหลือเกินนี่เป็นเรื่องอะไรเขาเรียกว่าพื้นฝอยหาตะเข็ดที่ภาษาไทยเราพูดกันว่าพื้นฝอยหาตะเข็ดหรือที่เราพูดว่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนเสี้ยนมันไม่มีเราไปเที่ยวแกว่งมันซ้ำเล่นไปพื้นฝอยเพื่อหาตะเข็ดแต่มันกัดเราเล่นแต่เราก็นั่งเสียใจไม่สบายใจยิ่งอยู่คนเดียวแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะไม่มีถ้าใจมากๆมันก็จะเป็นรูปทางใจแล้วก็จะแตกดับลงไปมีคุณยายอยู่คนหนึ่งเป็นญาติกันคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณยายนี่สามีก็ถึงแก่กรรมอยู่กันมาจนอายุตั้ง87คนผู้ชาย87คุณยายน่ะอายุ85อยู่กันมานานเหลือเกินแล้วก็คุณตาน่ะแกตายไปยายก็ต้องนั่งบ่นทุกวันทุกวันสุขมันไปอยู่ที่ไหนสุขไปอยู่ที่ไหนนั่งบ่นนะตื่นเช้าก็บ่นสายสายเที่ยงเที่ยงก็บ่นสุขไปอยู่ที่ไหนตาสุขอยู่ไหน7วันนั้นโยมยายตายแล้วเจอนั่งบ่นทั้งตาอยู่7วันคุณยายก็ตายแล้วไม่มีโรคอะไรหัวใจหยุดแต่นั้นหัวใจหยุดทำงานเพราะว่าคิดถึงว่าตาไปอยู่ที่ไหนมากไปเองแล้วเลยต้องเอาไปเผาที่เจิงตะกอนอันเดียวแล้วคือเผาคุณตาแล้วกระดูกยังไม่ได้เก็บเลยยายก็ตายแล้วก็ต้องเอาไปเผาตรงนั้นอีกให้กระดูกไปอยู่รวมกันจะได้ไม่ต้องคิดกังวลว่าไปอยู่ที่ไหนกันต่อไปจะได้ไปอยู่เชิงตะกอนเดียวกันและกำหนดเรื่องกันไปนี่คือความคิดที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาในจิตใจของเราสร้างขึ้นมาอย่างนี้บางทีเรานั่งแล้วก็นั่งมือลอยเอาแล้วใครนั่งมือใจลอยนั่นแสดงว่ากำลังสร้างความคิดในทางยุ่งแล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสร้างในทางจะมีในทางจะเป็นในทางที่จะอะไรต่ออะไรต่างๆหลายเรื่องหลายประการนั่งใจลอยใจลอยก็หมายความว่ามันคิดพุ่งไปเรื่อยไปจนไม่มีจำกัดจำเขี่ยคิดเรื่อยเขาเรียกว่าคนใจลอยถ้าใจลอยเขาเรียกว่าพุ่งสัตว์คิดในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแล้วก็ไม่สบายใจถ้าสมมติว่าใครมาเจอเจ้าถามว่าทำไมนั่งใจลอยมันเหมือนกับมากระตุกจิตใจอย่างนั้นนะถ้าจะตอบคนนั้นแหมฉันพุ่งใจเหลือเกินรุ่งใจได้เรื่องอะไรบอกไม่ได้เรื่องมันเรื่องของฉันเฉพาะเรื่องเรื่องรักเขามานั่งกุ้มเล่นไปเรื่องอะไรอยู่ดีดีไปหาเรื่องให้กุ้มใจเล่นไปหาเรื่องให้มีความทุกข์เล่นนี่คือการปรุงแต่งที่มันไม่ได้เรื่องเรามาสร้างภาพขึ้นในใจในทางที่จะให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนใจเป็นการไม่ถูกต้องสิ่งนั้นมันดับไปจากเรานานแล้วแต่เราไปดึงมันขึ้นมาไปพื้นขึ้นมาไปคิดไปค้นเอาขึ้นมาเอามานั่งคิดแต่ขึ้นใจเล่นหรือบางทีก็นั่งหัวเราะเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นเพราะว่าภาพตอนนั้นมันเป็นภาพสนุกสนานเป็นภาพแห่งความเพลิดเพลินเจริญใจแล้วก็นั่งหัวเราะแต่ภายหลังจากหัวรอกนั้นก็ต้องเข้าใจอีกเหมือนกันทำไมจึงต้องเข้าใจเพราะว่าภาพนั้นมันหายไปเสียแล้วมันผ่านพ้นไปเสียแล้วเราไม่สามารถจะดึงภาพนั้นมาให้เหมือนเดิมได้ก็เลยไม่สบายใจ นี่เรื่องเก่าแล้วไม่ดีทั้งนั้นเอามาคิดแล้วมันยุ่งใจทุกอย่างให้มันพ้นไปจะดีกว่าอะไรที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ปล่อยให้ผ่านพ้นไปอย่าเอามาคิดเป็นอารมณ์ให้วุ่นวายส่วนเรื่องใดที่ยังไม่มาถึงนั้นก็อย่าไปคาดคิดแต่มันมากเกินไปถ้าคิดมากเกินไปก็พึ่งใจอีกเหมือนกันมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจพระพุทธเจ้าท่านให้หลักอย่างไรในเรื่องอย่างนี้พระองค์สอนว่าให้เราคิดปัญหาเฉพาะหน้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้ามีเรื่องอะไรที่เราจะจัดจะทำในเวลานี้ในวินาทีนี้นั่นแหละเอามาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาเฉพาะหน้าอย่าคิดสิ่งที่ล่วงแล้วอย่าคิดถึงสิ่งที่มันยังไม่มาถึงเรามาพึ่งด้วยปัญญาในเรื่องปัญหาเฉพาะหน้ามันจะช่วยให้เราเกิดรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงถูกต้องก็ไม่ต้องมีตกกังวลในเรื่องอะไรต่อไปเพราะเรามาเพ่งเรื่องเฉพาะหน้าอันเรื่องเฉพาะหน้าก็คือเรื่องที่มากระทบเราเช่นว่ารูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นกายได้ถูกต้องอะไรหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นในความคิดของเราเรายกเรื่องนั่งขึ้นมานั่งพินิจพิเคราะห์เรียกว่าวิเคราะห์วิจัยตามภาษาสมัยใหม่เขาว่าอย่างนั้นหรือว่าเรียกว่าวิตกวิจารณ์ก็ได้ตามคำภาษาพระวิตกวิจารณ์ก็หมายความคิดค้นพิจารณาในเรื่องนั้นให้รู้ชัดตามสภาพที่มันเป็นจริงในหลักของการพินิจพิจารณานั้นก็ต้องเอาหลักสามประการมาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นมาตรฐานเป็นแม่บทสำหรับพิจารณาแม่บทสำหรับพิจารณานั้นก็ได้แก่หลักธรรมสามประการเราเรียกว่าไตรลักษณ์หรือลักษณะสามประการมีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามัญลักษณะสามัญลักษณะแปลว่าลักษณะทั่วไปของสรรพสิ่งทั้งหลายอะไรๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันหนีไม่พ้นจากกฎสามข้อนี้กฎสามข้อนี้เป็นกฎตายตัวเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบเอามาเปิดเผยแสดงให้คนทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจกฎเกณฑ์สามประการนี้จึงเป็นสิ่งที่กฎสามข้อนี้เป็นกฎตายตัวเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบเอามาเปิดเผยแสดงให้คนทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจกฎเกณฑ์สามประการนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรจะนำมาใช้พิจารณาในเรื่องต่างๆทุกเรื่องกฎอันแรกก็คืออนิจจตาหรือพูดง่ายว่าอนิจจังอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงอันที่สองว่าทุกขังคือความเป็นทุกข์โดยสภาพอันที่สามอนัตตาไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ในตัวของมันเองเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นคำสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักที่เราควรจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับพิจารณาเรื่องอะไรต่างๆเพื่อให้รู้ชัดตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆก็ความเป็นอยู่จริงๆของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อยู่ในตัวของมันอยู่ตลอดเวลามันเป็นอนัตตาคือไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้มันเป็นของประสมปรุงแต่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติบ้างคนปรุงแต่งมันขึ้นมาบ้างเรียกว่ามีการปรุงทั้งนั้นปรุงให้มันเกิดขึ้น ช่นร่างกายนี่เราเรียกว่าธรรมชาติปรุงแต่งอาศัยคุณพ่อคุณแม่และเราก็เกิดมาเป็นร่างกายร่างกายนี้ประกอบขึ้นด้วยวัตถุธาตุมีประการต่างๆถ้าแยกออกเป็นส่วนๆก็ได้เป็น32ส่วนนั่นแยกละเอียดเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจนถึงมันสมองเรียกว่าอาการ32ถ้าแยกออกเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็ได้5อย่างคือเป็นเรื่องรูปเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องวิญญาณเป็น5เรื่อง5โกพระพุทธเจ้าท่านแยกให้เราดูเพื่อไม่ให้เราไปยึดถือว่าเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นตัวเป็นตนที่ถาวรให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องห้าเรื่องที่มารวมกันอยู่ถ้าพอต่อไปกองเป็นห้ากองแล้วไอ้ตัวนั้นมันก็หายไปเหมือนกับว่านาฬิกาเรือนหนึ่งเราเห็นก็เป็นนาฬิกาอริยสัจดูให้ดีว่ามันมีเครื่องประกอบหลายเรื่องจึงเป็นนาฬิกาขึ้นมาได้ถ้าเราถอดออกให้หมดเอาไปวางไว้ในผืนผ้าผืนหนึ่งคำว่านาฬิกานั่นหายไปถ้าเราถอดออกหมดแล้วก็ไม่มีคำว่านาฬิกาแต่เมื่อเอามารวมกันเข้ามันก็เกิดเป็นนาฬิกาสมมติขึ้นมานาฬิกานี่เป็นคำสมมติเราสมมติเรียกมันว่านาฬิกาเรียกว่านาฬิกาก็เพราะเดิมเขาใช้กะลามะพร้าวมะพร้าวนี่ภาษาบาลีเรียกว่านาฬิกีพอเราจึงพูดว่ามะพร้าวนาฬิกีมะพร้าวนี่คือว่านาฬิกีก็แปลว่ามะพร้าวอันนี้เขาเอากะลามันมาจกแล้วก็เอาไปลอยไว้ในขวดน้ำมันก็ซึมเข้าไปพอมันจมเราก็เรียกว่าเป็นนาฬิกาเรียกว่าเป็นระยะเวลาที่สมมติขึ้นว่าชั่วโมงชั่วโมงนี่ทำไมชอบว่าเขาตีข้องพอไอ้เจ้ากะลานั้นจมลงไปน้ำก็ตีข้องมงเป็นชั่วโมงแต่จะถ้าเช้าก็ตีมงไม่รู้ว่าโมงเช้าโมงสองโมงเช้าเขาเรียกว่าเป็นชั่วโมงคือมาจากเสียงไอ้มงของไอ้คล้องที่เขาตีนั่นเองมาเรื่องสมมติไม่ใช่เรื่องจริงแท้อะไรสมมติว่าเป็นเวลานั้นเป็นเวลานี้ขึ้นมาให้รู้เป็นเครื่องนัดหมายจากนาฬิกาที่เรามีอยู่แต่ถ้าเราถอดหมดนาฬิกามันก็ไม่มีรถยนต์ที่เราใช้ขับไปขับมามันมีเครื่องประกอบมากมายถ้าเรารื้อออกให้หมดรถมันก็หายไปเรือนข้างหลังก็ประกอบด้วยอะไรมากเหลือเกินรื้อออกให้หมดเรือนมันก็หายไปคำว่าเรือนหายไปคำว่ารถหายไปคนนี่ก็เหมือนกันแหละเมื่อถอดออกแล้วมันก็หายไปเช่นเอาไปเผาไฟเป็นขี้เถ้ามันก็หายไปหมดเหลือแต่กองกระดูกเป็นซากศพที่เหลืออยู่เหลืออยู่แต่รูปนามไม่มีแล้วไม่มีความรู้สึกไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณมีแต่เพียงรูปปรากฏอยู่เท่านั้นรูปนั้นก็มีอันสลายไปเมื่อใดมันถูกไปเปื่อยไปมันก็สลายไปจะไม่เหลือให้ปรากฏแก่เราเห็นอีกต่อไปนี่คือสภาพของสิ่งทั้งหลายที่มันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้พระพุทธเจ้าสอนแง่นี้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อทำลายความเข้าใจผิดที่เราเข้าไปยึดถือว่าตัวเราของเราตัวฉันของฉันหรือที่ท่านพุทธทาสท่านพูดภาษาง่ายๆว่าตัวกูของกูตัวกูของกูขึ้นมามีเรามีเขามีฉันมีท่านมีของฉันขึ้นมาเพราะมีตัวฉันแล้วก็มีของฉันแล้วก็มีเขาแล้วก็มีของเขามีเขามีเราอะไรขึ้นมาในรูปต่างๆแล้วก็เกิดการแข่งแย่งแข่งดีกัน ในการที่จะให้เกิดปัญหาแก่ชีวิตเพราะความเข้าใจผิดในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นถ้าเรามาหมั่นพิจารณาเสียบ้างว่ามันไม่มีอะไรมันไม่ใช่ของแท้เป็นของปรุงแต่งขึ้นเช่นว่ามีคนมากล่าวคำหยาบกับเราเรียกเราว่าคำที่ไม่ดีเราโกรธขึ้นมาว่าไอ้นี่มันดูหมิ่นมาพูดคำอย่างนั้นกับเราเราโกรธถ้าเราคิดเช่นใดว่ามันควรจะโกรธหรือมันควรจะเกลียดคนนั้นหรือถ้าคิดได้ดีแล้วก็ไม่น่าจะโกรธอะไรเพราะมันเป็นเรื่องสมมติไม่ใช่เรื่องจริงแท้อะไรเช่นเขาด่าเราว่าไอ้ฉาบฉาบที่ไม่ใช่คนที่เขามาพูดใส่แล้วแล้วเราจะไปโกรธเขามันสมควรหรือเราไม่ควรจะโกรธเขาเมื่อเรานึกได้ว่าก็เราไม่ได้เป็นชาตินั้นเรามันยังเป็นคนอยู่โดยสมมติแต่เนื้อแท้มันก็ไม่ใช่คนนะมันเป็นเพียงธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นสิ่งที่สมมติทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้เราจะไปโกรธคนนั้นก็ไม่ได้เราจะโกรธว่าเขาว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรจริงจังอะไรที่เขาพูดออกมาเช่นนั้นก็เพราะว่ามีกิเลสหนุนหลังมีความเชื่ออยู่ในใจของเขาเขาจึงพูดคำเช่นนั้นกับเราเราได้ยินแล้วควรจะได้เอามาเป็นครูเตือนใจว่านั่นเป็นคำพูดที่มีกิเลสหนุนหลังไม่ใช่ปัญญาหนุนหลังถ้าเราจะไปโกรธคนนั้นเกลียดคนนั้นเราก็มีกิเลสหนุนหลังขึ้นมาอีกรายก็เท่ากับว่าเราเพิ่มความเชื่อขึ้นอีกจำนวนหนึ่งเพิ่มคนเชื่อขึ้นในลูกอีกคนหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนเราว่าอย่าเพิ่มความเชื่อและก็อย่าเพิ่มคนเชื่อไม่เพิ่มความเชื่อก็คือว่าเราไม่ทำเชื่อเหมือนคนนั้นเราไม่ทำเชื่อเราต้องไม่เป็นคนเชื่อเหมือนคนนั้นคนชั่วมันก็ไม่เพิ่มจำนวนความชั่วก็ไม่เพิ่มขึ้นแต่อันนี้มันต้องอาศัยปัญญาเป็นหลักพิจารณาให้จะไปพิจารณาพุทธพักเอาตรงนั้นนะมันไม่ได้หรอกไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนไม่ได้เราจึงต้องมันบอกตัวเองไว้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้หรอกมันเป็นแต่เรื่องสมมติทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นี่ก็คือการปรุงแต่งของสิ่งทั้งหลายให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรคงที่ถาวรอยู่ในตัวเรามันมีสามลักษณะเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพชรอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ปัจจัยเมฆที่เขาประดับตามงานศพหรืองานอะไรต่างๆนั่นมันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตเราเหมือนอย่างนั้นโบราณไม่มีไฟฟ้าให้พิจารณาแต่ถ้าผู้มีประภาคเสียบชีวิตก็เหมือนฟ้าแมฆฟ้าแมฆมันปุ๊บที่มันพัดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะมีการปรุงแต่งจึงได้แลกออกมาอย่างนั้นแลกแค่เดียวมันก็หายไปมันไม่ได้อยู่ถาวรอะไรแล้วมันก็แลกบ่อยๆก็จะได้ให้เห็นว่าเกิดดับอยู่อย่างนั้นจะเอาความเที่ยงแท้ถาวรที่ไหนร่างกายเรามันก็มีสภาพเช่นเดียวกันในร่างกายนี้มีแต่เรื่องเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในเรื่องใจก็เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นในใจแล้วมันก็หายไปเกิดแล้วมันก็หายไปมันไม่ได้อยู่ถาวรในจิตใจของเราแต่ที่มันเกิดบ่อยๆก็เพราะเราไม่ได้ระมัดระวังเราไม่ได้พิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันทำให้เกิดอะไรต่อไปเกิดขึ้นแล้วมันร้อนหรือเย็นสงบหรือวุ่นวายมันเผาไหม้หรือว่ามันสงบเย็นไม่ได้พิจารณา เราไม่ได้เอาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นมาพิจารณาอันนี้เรียกว่าไม่ถูกการไม่ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาทุกเรื่องที่ได้ประสบพบเห็นไม่ว่าอะไรเราต้องพิจารณาทั้งนั้นจะกินอาหารก็ต้องพิจารณาใส่อาหารเข้าไปในปากเคี้ยวไปเล็ดไปอะไรมันเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นเช่นว่าเผ็ดร้อนขมเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วอะไรเกิดต่อจากนั้นเราเกิดความพอใจเพลิดเพลินไหมหรือเกิดความไม่พอใจไม่เพลิดเพลินในรสอาหารนั้นให้มันพิจารณาแล้วก็ถ้าเกิดความเพลิดเพลินก็ต้องรีบห้ามล่อซะหน่อยอย่าให้มันเพลินไปถ้าเพลินไปแล้วมันจะกินมากนะถ้ากล้าประจานขึ้นมาแล้วเพราะว่าความหลงไหลในรสอาหารนั้นก็ให้พิจารณาว่าไอ้นี่มันไม่มีอะไรมันเครื่องปรุงแต่งแกงที่มีรสชาติต่างๆนั่นก็ปรุงแท้ๆโยมผู้หญิงเคยเข้าไปทำอาหารในครัวสมมติว่าจะแกงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยลองดูอะไรมั่งที่เราใส่ลงขิงข่าตักแก้หอมกระเทียมพริกมาตูดมะนาวอะไรก็ไม่รู้คนที่เคยแกงรั่วมันใส่อะไรมั่งใส่ลงไปแล้วก็เอาไม้ตีพริกโขกโขกโขกนะทำละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อแกงน้ำแกงเดิมนั้นมันไม่มีรสมีชาติอะไรก็น้ำธรรมดามันไม่มีรสไม่มีสีไม่มีกลิ่นอะไรแต่ว่าพอเราเอาอะไรต่ออะไรที่เราโขลกเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนรสแล้วเปลี่ยนกลิ่นแล้วเวลาเราเห็นสีก็จะบอกว่านี่การปรุงแต่งให้เกิดสีนี้ขึ้นมาได้กลิ่นทางจมูกนี่การปรุงแต่งเกิดรสขึ้นมาแล้วได้เห็นสีทางตาก็ให้รู้ว่าปรุงแต่งเราตักขึ้นมาชิมดูหน่อยว่าอร่อยขนาดไหนพอชิมแล้วเท่าที่นี่ก็คือรสที่เราปรุงแต่งมันขึ้นไอ้ของเดิมมันไม่เห็นไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราประกอบมันเข้าจึงเป็นอย่างนี้เมื่อแท้มันหามีไม่เพราะเราปรุงมันเข้าจึงเกิดรูปอย่างนั้นขึ้นมาแล้วก็สมมติชื่ออีกชื่อว่าแกงเผ็ดแกงหวานแกงจืดแกงเหลืองแกงเหลืองแกงกะหรี่แกงฮังเลแกงแคเมืองเหนืออะไรต่ออะไรหลายแกงเนี่ยชื่ออะไรอันนี้เราก็ไปคิดชื่อเองอยากจะกินแกงนั้นอยากจะกินแกงนี้เราไปจิตรสอาหารถ้าได้อาหารไม่ถูกใจจะกลุ่มกลุ่มถ้ามีคนใช้ก็มักจะเรียกมาว่าแกงอะไรต้องแกวันนี้ดูแล้วแล้วเวลาดูอะไรมันเกิดขึ้นในใจเกิดตัวกิเลสคือความโกรธขึ้นมาในใจเกิดโทสะเพราะเราได้แกงไม่ถูกปากหรือว่าได้ข้าวเปียกไปมั่งสวยเกินไปบางคนก็ชอบกินข้าวสวยคนที่ฟันดีๆก็ชอบของสวยข้าวสวยพอฟันหลุดไปบ้านชอบกว่าของเปียกๆเราชอบข้าวที่แฉะน้อยมันเคี่ยวง่ายแต่ถ้าฟันสมบูรณ์แล้วเขาหุงข้าวแฉะก็ไม่ได้ไม่ได้นึกว่าหุงข้าวนี่มันต้องใช้น้ำมันต้องแฉะมั่งถ้ามันไหม้ไปมั่งก็ไม่ได้นึกว่าเขาใช้ไฟมันก็เกินไปมั่งมันก็ต้องไหม้มั่งนะแต่ถ้าดิบมันไม่ได้เลือกนะแฉะมันต้องอย่าไปพูดเขาเพราะเราใช้น้ำไหม้ก็อย่าไปพูดเขาเพราะเราใช้ไฟแต่ถ้าดิบมันพอตอบโทษได้เรียกว่าแกหุงอย่างไรซึ่งดิบอย่างนั้นแต่ก็อย่าไปโทษด้วยอารมณ์ขุ่นสอนด้วยใจเย็นบอกว่าทีหลังระมัดระวังหุงให้เรียบร้อยหน่อยไอ้ข้าวดิบๆนี่กินกับไปแล้วท้องถ่ายมันไม่ค่อยจะดีเราก็พูดไปไม่ให้กระเทือนใจเราถ้าไม่กระเทือนใจเราก็ไม่กระเทือนใจคนอื่นถ้าเราพูดอะไรทำอะไรกระเทือนใจเราก่อนเรากระเทือนก่อนกระเทือนใจเราก็คือพูดด้วยอารมณ์นั่นเอง เช่นพูดด้วยความโกรธนี่ก็เตือนใจพูดด้วยความเกลียดนี่ก็กระเทือนใจพูดด้วยความรักนี่ก็กระเทือนใจเหมือนกันแต่พอมันเกิดอารมณ์ขึ้นในใจเกิดการเคลื่อนไหวในทางจิตของเราเราพูดออกไปก็เป็นไปตามอาการที่มีอยู่ในใจถ้ามีความโกรธพูดร้อนหยาบถ้ามีความเกลียดก็เช่นเดียวกันถ้ามีความพอใจก็พูดสุภาพหน่อยอ่อนหวานบางทีก็อ่อนหวานเกินไปปรุงแต่งมากเกินไปเพราะว่าเราชอบเขาเหมือนชายหนุ่มพูดกับหญิงสาวเรียกว่าปรุงแต่งมากหน่อยพูดอะไรเขาชอบหญิงสาวก็พูดปรุงแต่งอีกหน่อยเหมือนกันพูดอะไรเขาชอบเหมือนกันต่างคนต่างหลอกกันเองปรุงแต่งหลอกเข้าใส่กันหลอกกันไปหลอกกันมาทีหลังก็นั่งเป็นทุกข์เองเพราะว่าเขาเบี้ยวจะแล้วไม่เหมือนที่เดิมที่พูดไว้ปัญหาก็เกิดขึ้นมาเราไม่ได้นึกล่วงหน้าว่ามันอาจจะเบี้ยวก็ได้คนสมัยนี้ไม่แน่อย่าไปเชื่อนึกว่าอย่างนั้นมันก็ค่อยยังชั่วมีอะไรเกิดขึ้นก็พอจะแก้ตัวได้ว่าปูนึกแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมันค่อยสบายใจเรียกว่านึกเรื่องหน้าเนี่ยมันค่อยสบายหน่อยแต่ถ้าไม่นึกเลยแหมไม่นึกเลยว่าจะเป็นอย่างนี้รุ่มใจอีกรุ่มใจว่ามันเกิดโดยไม่ได้นึกนี่ทีนี้นึกไปเสียมั่งนึกเรื่องหน้าไว้มีของนึกว่ามันคงจะแตกสักวันมันคงจะชำรุดชุดโทรมไปสักวันหนึ่งมันคงจะเสียหายไปสักวันหนึ่งเพราะมันไม่เที่ยงอะไรมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงในพัดลมเปิดแล้วมันก็ปิดอยู่เรียบร้อยแต่ก็ต้องรู้ว่ามันต้องเสียมั่งมันก็เสียไปมั่งแล้วบางตัวดึงไม่เดินแล้วต้องเอาขึ้นไปหมุนเองมันจะเริ่มเสียเลยมันธรรมดาของอย่างนี้มันก็ธรรมดาถ้าใครบอกเราว่ารถเสียเราก็อย่าไปพูดเขาเราเนี่ยก็ธรรมดาก็ต้องเสียมั่งใจเราก็ไม่ขุ่นอะไรแต่ก็บอกคนขับว่าไปซ่อมซะก็เร็วกันนะเอาไปซ่อมหรือว่าเวลาจะไปไหนก็ไปตรวจเช็ครถเสียก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายกลางลู่กลางทางอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาความไม่เที่ยงมาใช้เป็นหลักพิจารณาเอาความเป็นอนัตตามาพิจารณาไว้จิตใจก็จะสบายขึ้นไม่สับสนวุ่นวายด้วยปัญหาอะไรอะไรมากเกินไปไม่ว่าเรื่องอะไรเราก็ต้องพิจารณาไว้คนเราอยู่ด้วยกันบางทีก็มีเรื่องมีมักจะมีในบางครอบครัวระแวงกันนะคือว่าสามีระแวงภรรยาภรรยาก็ระแวงสามีระแวงในเรื่องอะไรเรื่องจะเป็นอื่นนั่นเองปัญญาสามีก็ระแวงปัญญาว่าจะไปรักคนอื่นจะไปชอบคนอื่นปัญญาก็ระแวงสามีว่าจะไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวจะไปรักคนอื่นแล้วก็ขึ้นใจมีความเป็นทุกข์นึกถึงเรื่องนั้นทีไรแล้วก็ไม่สบายใจขึ้นมาทันทีอันนี้เราแก้ได้ด้วยการเอาธรรมะไปพิจารณาคือไปพิจารณาให้มันรู้โดยเฉพาะสังคมในยุคปัจจุบันผู้ชายนี่เขาอย่างนั้นเขาก็ต้องไปเที่ยวไปเกย์อะไรไปตามเรื่องของตามชอบใจเพื่อนผู้มิจฉาหายมันเยอะถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นไปเราก็เรียกว่าสัญชาติมันเป็นอย่างนั้นเองนึกสันดานมันเป็นอย่างนี้มันแก้ไม่ได้นึกอย่างนั้นเลยแล้วมันก็ค่อยเบาๆไปอย่าไปโกรธไปเคืองทำใจดีสู้เสือแล้ววันหลังเขานึกได้เองนึกได้ว่าอ๋อแม่บ้านเรานี่ใจดีใจเย็นไม่รู้ว่าไม่เราร้อนแม่เราจะทำอะไรผิดก็ไม่แสดงอาการรังเกียจเกลียดฉันให้ความสำนึกผิดมันจะเกิดขึ้นในใจเขาแล้วเขาจะเป็นคนดีต่อไปแต่ถ้าเรารู้ว่าไปพูดไปใช้คำที่ไม่สมควรแสดงกิริยาอาการไม่เหมาะไม่ควรพอกลับมาถึงกับเพศเข้าใจเลยเพศเข้าใจเขาจะไม่มา พราะว่าเขามีที่จะไปอยู่แล้วแล้วก็จะมาอีกทำไมแต่เราทำอย่างนั้นมันไม่ได้ต้องเอาความดีชนะความชั่วต้องทำใจเย็นๆทำไม่รู้ไม่ชี้กลับมาก็อย่าไปเที่ยวถามว่าพี่ไปไหนมาอะไรทำมันวุ่นวายปฏิบัติให้เขาสบายใจมาถึงก็ไปต้อนรับรับกระเป๋ามาบนบ้านจอดเสื้อให้ตัดลมให้เอาน้ำเย็นๆมาให้รับประทานชวนพูดชวนคุยในเรื่องที่สบายใจอย่าไปคุยเรื่องไม่สบายใจอารมณ์คุณทั้งหลายนะอย่าเอามาใช้ใช้แต่ความสงบความเยือกเย็นนานๆเข้าชนะไม่ไปไหนต่อไปเราชนะแล้วชนะด้วยความดีอันนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นบางคนจะเอาชนะด้วยโมโหหุนนั้นคันเล่ก็เหมือนกับขับไล่สายส่งให้เขาไปอีกนั่นแหละนี่ใช่ไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้แม่บ้านต้องใจเย็นพ่อบ้านก็ต้องใจเย็นเหมือนกันต้องไหว้ใจแม่บ้านมาอยู่กันมานานแล้วมีลูกมีเต้าแล้วเขาจะไปอะไรกับใครที่ไหนเขาคงจะไม่ทำอย่างนั้นหรอกเราต้องให้ความไหว้วางใจแก่เขาอย่าไปเชื่อนึกระแวงไงมันเกิดความวุ่นวายใจเกิดปัญหาเพราะการอยู่กันด้วยความระแวงนั่นมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตลอดเวลาพอใครออกจากบ้านออกมาผู้อยู่ในบ้านนั่งเป็นทุกข์ไม่รู้จะไปไหนอาจจะไปหาใครอีกก็ไม่รู้นั่งซุ่มไอ้นั่นก็ไปสบายเรานั่งซุ่มอยู่คนเดียวเสียเปรียบอย่างนี้เสียเปรียบเราจะไปซุ่มทำไมนึกว่าเรื่องธรรมดาเขาไปไหนก็สั่งเขาเถอะเหมือนกับว่าคุณนายคนหนึ่งแกพูดดีแกบอกว่าถ้าอยู่บ้านนี่ผัวฉันจ้ะแต่ถ้าลงจากบ้านฉันไม่รู้ไม่รับรองนี่เขาเรียกว่าลงแล้วแต่อยู่บ้านในของฉันแต่ลงบันไดจะไม่รู้ของใครจะไม่รู้จะไม่สนใจแล้วกลับมาในของฉันนะก็สบายใจจะไม่มีเรื่องอะไรจะเลาะบ่อแว่งกันอย่างนี้ก็สบายคนโบราณนะเขามีในครอบครัวบ้านนี้มีหลายคนคนที่เป็นแม่ใหญ่นี่สำคัญมากเอาไว้ในกำมือหมดไอ้แม่น้อยๆทั้งหลายอยู่ในกำมือหมดเลยเอาไว้ด้วยอะไรด้วยความดีนั่นเองด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่วางตนเป็นผู้ใหญ่เอาใจผู้น้อยไม่ดังเกียดดังงอนอะไรไอ้พวกตัวน้อยๆก็นับถือหมดเลยเคารพบูชามีลูกมีเต้าออกมาก็รับเลี้ยงมันเอาใจใส่มันก็ลูกตัวเหมือนกันเอาใจใส่ในการเล่าการเรียนการเป็นการอยู่ไม่รังเกียจเบียดกันเลยกลายเป็นความรักไปหมดอยู่กันสบายในครอบครัวพ่อบ้านก็สบายแม่บ้านก็สบายทุกคนในครอบครัวก็เป็นพี่เป็นน้องกันนี่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยธรรมะไม่อยู่ด้วยการเห็นแก่ตัวไม่อยู่ด้วยอารมณ์โกรธเกลียดกันและกันก็มีความสุขคนสมัยก่อนเขาอยู่อย่างนั้นเขาอยู่กันสบายไม่ค่อยมีปัญหาเดี๋ยวนี้ไม่ได้มันความคิดมันมากฟุ้งซ่านไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวาไม่เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเอะอาขึ้นมาก็เอาแต่โมโหโกรธาเอากิเลสใช้ท่าเดียวมันไม่ได้ใช้กิเลสเนี่ยมันไม่ได้แต่ต้องใช้จิตใจที่สงบมีปัญญามีสติสิ่งทั้งหลายก็จะดีขึ้นนี่หลักการมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามาวัดทุกวันอาทิตย์นี่ก็เรียกว่าหยิบเอาไปใช้เรื่อยๆไปเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันว่าเราจะแก้อะไรอย่างไรโดยวิธีใดทำจิตใจให้มันสงบไว้ก่อนแล้วก็พิจารณาโดยแยกคายสิ่งทั้งหลายก็จะดีขึ้นดังที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้วันนี้นี่หมอประสบรัตนาโกนจะมาแสดงปาฐกถาตอนบ่ายพวกนี้พูดเข้าใจเรื่องอะไรดีอยากโยมอยู่ฟังด้วยกันไม่รีบไม่ร้อนอยู่ฟังบ่ายโมงกลมตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งตัวหอบใจนั่งตัวตรง หลับตาหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแล้วคอยกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าให้จิตฟุ้งซ่านไปคิดในเรื่องอื่นให้คิดอยู่ที่ลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาที